Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ընդհանուր ազգային ժողովում այս անգամ ինչ չէին կիսել խորհրդարանական մեծամասնությունն ու ընդդիմության ներկայացուցիչները։ Անցած գիշեր Սյունիքի սահմանամերձ գյուղերում կրկին կրակոցներ են հնչել։ Բաքվում շարունակվում է Արցախի ղեկավարների դատավարությունը։ Սահմանազատված Կիրանցը, որպես այսպես կոչված իրական Հայաստանի մինի մոդել, վարչապետ Փաշինյանի այցի հետքերով։ Քաղաքացիները կրկին փակել էին Երևան աշտարակ մայրուղին, պահանջելով վերականգնել ավտոբուսների աշխատանքը։ Առաջիկա մեկ ժամում միջարկ թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայաստանում տեղակայված Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը հայտարարել է, որ Խնածախ և Խոզնավար գյուղերում պարեկություն է իրականացրել, որի ընթացքում նկատել է երկու կրակոցների հետևանքները, որոնք վնասել են քաղաքացիական ենթակառուցվածքը։ Առաքելությունը հայտարարել է, կրակոցները մեջբերում հնարավոր է արձակվել են տեղանքում առկա ադրբեջանական դիրքերից։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունն ավելի վաղ հաստատել էր Սյունիքի այդ գյուղերի ուղղությամբ ադրբեջանցիների կրակոցները։ Ռոմի Ֆրանցիսկո Պապի հուղարկավորությունն է տեղի կունենա շաբաթօր ապրիլի 26-ին Կաթոլիկ Եկեղեցու 266-րդ առաջնորդի աճյունը կամփոփվի Ռոմի Սանտա Մարիա Մաջորե բազիլիկում։ Աշխարհի մի շարք առաջնորդներ, այդ թվում Եվրամիության Միացյալ Նահանգների, Բրազիլիայի, Արգենտինայի ղեկավարներն արդեն հայտարարել են Վատիկան մեկնելու իրենց մտադրության մասին, վերջին հրաժեշտը տալու սրբազան քահանայապետին։ Ծրագրված է նաև ամենայն հայոց կաթողիկոսի մասնակցությունը հրամի Պապի հուղարկավորության արողություններին, ազատությանը հայտնել են Մայրաթորից։ Մոսկվա մտահոգված է Եվրամիությանը միանալու Երևանի ձգտումներով, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Ալեքսանդր Գրուշկոն, պնդելով, որ Հայաստանը կարող է կորցնել ԵԱՏՄ-ի առավելությունները, եթե Արևմուտքն այդ երկիրը մեջբերում ներքաշի իր աշխարհքաղաքական խաղերի մեջ։ Ռուսաստանցի պաշտոնյան նշել է, որ ԵԱՏՄ-ի անդամակցության շնորհիվ դինամիկ զարգանում է Հայաստանը, տնտեսական աճը նկատվում Երևանի համար բոլոր կարևոր ոլորտներում։ Ռուսական ուժերի հարվածների հետևանքով Զապորոժիայում մեկ մարդ է զոհվել, վիրավորվել 26, այդ թվում երկու երեխա, հայտնում են ուկրաինական պաշտոնական աղբյուրները։ Հաղորդվում է նաև Խարկովին, Օդեսային հասցված հարվածների մասին, որոնց հետևանքով ևս կան բազմաթիվ վիրավորներ, առնվազն 3 մարդ է զոհվել, ևս 2-ն էլ վիրավորվել Միրնոգրադում, ռուսական ուժերի գնդակոծության հետևանքով, տեղեկացրել է Դոնեցկի ռազմական վարչակազմի ղեկավար Վադիմ Ֆիլաշկինը։ Մոսկվան պատրաստ է քննարկել Ուկրաինայի նախագահի առաջարկը միմյանց քաղաքացիական ենթակառուցվածքների վերահարձակումները դադարեցնելու վերաբերյալ հայտարարել է Կրեմլի խոսնակը, նշելով, սակայն, որ այս պահին բանակցությունների կոնկրետ ծրագրեր չկան։ Բանակցելու պատրաստակամության մասին Կիևից և Մոսկվայից հայտարարությունները հնչում են ամերիկյան իշխանությունների նախազգուշացման ֆոնի նախագահ Թրամփն անցյալ շաբաթ սպառնաց հրաժարվել միջնորդական ջանքերից, եթե կողմերը շարունակեն ձգձգել քայլերը 4 տարին ընթացող պատերազմը դադարեցնելու ուղղությամբ։ Կատարի և Եգիպտոսի միջնորդները Գազայում պատերազմը դադարեցնելու նոր առաջարկ են ներկայացրել, որը նախատեսում է 5-7 տարի ժամկետով հրադադար իսրայելցի պատանների ազատ արձակում պաղեստինցի գերիների դիմաց, պատերազմի պաշտոնական ավարտ և իսրայելական ուժերի լիակատար դուրսբերում Գազայի հատվածից, հայտնում է BBC-ին վկայակոչելով պաղեստինյան իր աղբյուրները։ Պատերազմող կողմերը դեռևս հրապարակավ չեն մեկնաբանել միջնորդների առաջարկը Գազայում կրակը դադարեցնելու շուրջ պայմանավորվածությունը խախտվեց շաբաթներ առաջ, երբ Իսրայելը վերսկսեց օդային հարվածները, որոնց հետևանքով տասնյակ խաղաղ բնակիչներ են զոհվել և վիրավորվել։ Եվ վերջում 92 տարեկանում մահացել է ռուսաստանաբնակ վրաց հայտնի քանդակագործ Զուրաբ Ծերեթելի, նրա աշխատանքները տեղադրված են ինչպես Ռուսաստանում, այնպես էլ ԽՍՀՄ անդամնախկին հանրապետություններում, Բրազիլիայում, Մեծ Բրիտանիայում, Եվրոպական երկրներում, Միացյալ Նահանգներում։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շ Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ այսօր շարունակված արտահերթն իսկ աչքի ընկավ իշխող մեծամասնության և ընդդիմադիրների միջև հերթական ընդհարմամբ։ Միջադեպին նախորդեց Հայաստան խմբակցության հայտարարությունը, որի համաձայն ընդդիմությունը ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագիծ է շրջանառության մեջ դնում։ Այս հայտարարությունից քիչ անց օրակարգային արդեն մեկ այլ հարցի քննարկման ժամանակ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի և ընդդիմադիրների միջև լեզվակ ռիցակեց, որն էլ հարագորեն քաշքշուկի վերածվեց։ Անի Օհանյանն է հետևել խորհրդանում ծավալված իրադարձություններին։
Խորհրդարանն այսօր արտահերթ նիստում եկամուտների հայտարարագրման նախագիծներ քննարկում, սակայն թեման շեղվեց ու ընդդիմություն իշխանություն բանավեճի և պատգամավորների միջև ձեռնամարտի վերածվեց։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանի ելույթից հետո ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն ու Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանը տեղից միմյանց արձագանքեցին, ապա միացավ Գառնիկ Դանելյանը։
Ժողովուրդ ջան, դաշնակցության ավանդույթը եթե պահում եք, միջև վերջ պահեք։
Շնորհակալություն, պարոն։
Այսքանը։ Եվ ես առաջարկում եմ հաջորդ անգամ պարոն Մանուկյան, ցնցեք մեզ միջոր խելացի բան ասեք։
Ակնհայտ ներքին վեճ ունեք։ Դե դուք ձեր մեջ ներքին վեճ ունեք դաշնակցականներով, Հայաստան դաշինքի մնացած անդամներն է պլեն են ընկել այս խոսակցել։ Չէ, չեք կարա, չեք կարա, չեք կարա, էտեղից անընդհատ խոսում եք, տեղից անընդհատ խոսում եք, ինչ ալնում որ։ Մստեք, ինչի չանեմ, մստեք, կանգնի, դել նստած մնաթը, նախ դույով խոսա երիտասարդ, դույով խոսա, լսում ես, նստի տեղը, հանգստացի։
Ինչից լարվեց մտնոլորտն ազգային ժողովում, ընդդիմության և իշխանության տեսակետերը տարբեր են։ Ազգային ժողովի երկրորդ ուժը վստահ է, իշխանությունը բորբոքվեց Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանի հայտարարությունից հետո, որ պատրաստվում է նախագիծ ներկայացնել հայոց ցեղասպանության ուրացումը քրեականացնելու մասին։ Մինասյանին արձագանքեց իշխող խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը, հիշեցրեց, որ հայոց ցեղասպանությունից ընդամենը 3 տարի անց 1918 թվականին հայ հեղափոխական դաշնակցությունը բարեկամության և հաշտության պայմանագիր է կնքել Թուրքիայի հետ։
Այսպես ասած, միջադեպից առաջ մենք հայտարարեցինք, որ ազգային ժողով մուտք ենք անում օրենքի նախագիծ ցեղասպանության ժխտումը նստամացումը քրեականացնելու համար։ Հավանաբար իրենց ռեակցիան պայմանավորված էր դրանով, որովհետև դրանից հետո սկսվեց, իսկ առհասարակ ազգային ժողովի նախագահն շարունակում է չհասկանալ ինքը որտեղ է գտնվում և շարունակ սադրանքներով նման պահվածքով
իշխանությունը միջդեռ վեճի պատճառը այլ է համարում։
Միջադեպը սկսվել է նրանից հետո, երբ որ ելույթի ժամանակ դաշնակցության խմբակցության ներկայացուցիչների մեջ իրար մեջ խոսակցություններ գնում, ինչին ես արձագանքեցի, ասացի, ձեր մեջ դուք իրար հետ ինչ որ չլուծված հարց ունեք։ Ի պատասխան դրան պարոն Մինասյանը ասեց, ես էլ միկրոֆոնս կարամ միացնեմ և խոսեմ, բայց դա չեմ անում։ Դրանի պատասխան ես խնդրեցի պարոն Մինասյանը նստի, դրանի պատասխան Գառնիկ Դանելյանը ասեց, մի նստի Արծվիկ, հա, որը իմ մոտ մի քիչ ծիծաղ առաջացրեց, հա, ասացի դելա, որ ասումա մի նստի, կամ դու վերկաս կանգնի։
Ծերնամարտը սկսվեց իշխանական Վահե Ղալումյանից ու դաշնակցական Գեղամ Մանուկյանից, ապա միացան իշխանական պատգամավորներ Արթուր Հովանիսյանը եւ Արեն Մկրչյանը։ Ընդդիմությունից աչքի ընկան Հայաստան խմբակցության պատգամավորներ Աշոտ Սիմոնյանն ու Արման Ղազարյանը։ Խորհրդանի ընդդիմադիր եւ իշխանական խմբակցությունների բանավեճի մյուս թեման արդեն նիստերի դահլիճից դուրս քրեական օրենսգրքի փոփոխության հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող հոդվածի շուրջ է։ Քրեական օրենսգրքի 136 հոդվածով արդեն իսկ ցեղասպանության ժխտումը քրեորեն պատժելի է։ Մեջբերում եմ ցեղասպանության կամ մարդկության դեմ ուղված հանցագործությունները հրապարակայնորեն հերքելը, արդարացնելը, դրանք քարոզելը կամ դրանց վտանգավորությունը նսեմացնելը, եթե դա կատարվել է ռասայական պատկանելության, մաշկի գույնի, ազգային կամ էթնիկ ցակման կամ կրոնական պատկանելության հիման վրա, անձի կամ անձանց խմբի նկատմամբ պատելություն, խտրականություն կամ բռնություն հրահրելու նպատակով, պատժվում է տուգանքով 20-ից 40-ի չափով, մինչև ազատազրկմամբ 2-ից 5 տարի ժամկետով։
Մենք կոնկրետ պատիժ ենք առաջարկում կոնկրետ դեպքերի, միջազգային փորձն է ուսումնասիրվում ստացած կան երկրներ, որ նման օրենքներ ունեն, եւ տարօրինակա որ Հայաստանում դա մինչեւ հիմա չկա։
Սուտասանա Իշխան Սաղաթելյանը եւ ոչ միայն Սուտասանա, ես ցույց ասեմ հետեւյալը, նախ նման հոդված քրեականանես գրքում վաղուց կա։
Արտվիկ Մինասյան ազատության հետ զրույցում պարզաբանեց, գործող օրենքով պատիժը սահմանվում է այն դեպքում, երբ ցեղասպանության ժխտումը կատարվում է ատելության, խտրականության, էթնիկ ցակման կամ կրոնական պատկանելության հիման վրա։
Մեր առաջարկած փոփոխությունը հետևյալն է, որ այս հոդված ամբողջությամբ վերաշարադրվում է, նախ հստակեցվում է, որ հայոց ցեղասպանությունը, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կողմից կամ միջազգայինորեն ճանաչված ցեղասպանությունը, ուրեմն արդարացնել է, դրանք քարոզել է կամ վտանգավորությունը որևէ կերպ նսեմ ասնել է, առանց որևէ ինչ-որ այլ շարժառիթներ։
Անդիմության նախագծով ըստ Մինասյանի խստացվում են պատիժները, օրինակ եթե ցեղասպանության հերքումը արվել է հատուկ ատելություն ու բռնություն քարոզելու նպատակով, ապա պատիժը լինելու է ծանր հանցագործություն, 4-8 տարի ազատազրկում նախատեսելով։ Հայաստան խմբակցության պատգամավորների խոսքով նախագիծն արդեն շրջանառության մեջ է։ Անի Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ինչ խորհրդանում իշխանությունն ու ընդդիմությունը մի շարունակում էին միմյանց քաշքշել ու մեղադրել ադրբեջանական զորքերը, նույն համառությամբ շարունակում են կրակել Սյունիքի մարզի հայկական գյուղերի ուղությամբ։ Կրակոցների ձայներ հնչել են նաև անցած գիշեր, լարված իրադրությունը ստիպեց նաև հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղակայված Եվրամիության դիտորդներին արձագանքել հնչող կրակոցներին։ Ճիշտ է, եվրոպացի դիտորդների արձագանքը բավական յուրահատուկ էր, ընդունելով, որ կրակոցներ եղել են, եվրոպացիները խուսափում են բաց տեքստով նշել դրանց հեղինակներին, պնդելով, թե կրակոցները մեջբերում հնարավոր է արձակվել են ադրբեջանական կողմից։ Նաիրա Բուլղադարյանն էին միբերել եվրոպացիների այս արձագանքն ու սահմանամերձ գյուղերի բնակիչների գիշերային ոչ այնքան հաճելի տպավորությունները։
Ամեն գիշեր 10:20, 22:30, 4:30, եթե ժամը իրան ժամը նա կրկելի ժամը
էլ սովորական էլ տարել էլ նույն ձևի կրակում են էլի։
Այս գիշերել են կրակել։
Հա, ժամը 10:30, 12:30, 2:30, 4:30, դες կրակում են էլի։
Սահմանամերձ դարձած խոզնավարի բնակիչներն արդեն անգիր գիտեն ժամերը, երբ գյուղին կպած ադրբեջանական դիրքերից կրակում են։ Այս գիշերը ևս խաղաղ չի եղել, պատմեց խոզնավարցի Ռոման Գրիգորյանն ու նշեց. վնասներ այս պահին չեն արձանագրել, գուցեև հաջորդ օրերին դրանքի հայտ գան։
Կրակել են, բայց չի կպել։ Այլ մարդիկ կապատական հենի տանիքը դենա ընկածան թե փամփուշտ։
Ապրիլի 19-ի լույս 20-ի գիշերն տարբերություն այս գիշերվա ծանր էր հատկապես Կարինե Հակոբյանյանի ընտանիքի համար։ Ադրբեջանական կրակոցները վնասել են նրանց տանիքին տեղադրված ջրատաքացուցիչը։
Այն բաները կոլբեքը, այն շուշեքը կուտածան, ին երեքած, մեր գույքներ վնասվալ, այնա չքոտած, դա պիտի լրի միանգամից ցարքվի, որ նոր աշխատի։
7 հոգանոց ընտանիքի 3 երեխաները բարեբախտաբար քնած էին, ոչինչ չեն լսել, բայց տանտիկին նարթուն էր։
25-ը, 19-ը, 25-ը, 2-ը, 2-ը, 2-ը գրախալ են։ Բայց եթե 2 մետր իջներ ներքև, այդ սենյակին էր պրամոքյում, այդ հասի սենյակն, այլ հասի սենյակի տոքինա դիրա ծարևային։
Ընտանիքի կրած վնասին մոտիկից ծանոթացել են տարածքում դիտորդություն անող եվրոպացիները, կարին են ցույց է տվել վնասված ու անպիտան դարձած ջրատաքացուցիչը։
Ալևի վիրանք տեսալ են, այն պուլան պանը, որ եկալ ակրակալ են երինգյաստը, մի հատը ճարալ եք, մի հատը երվի գրիշի մեջնային գյալ հինչ, դե երկուսն արկրել է ծստանը
Պաշտպանության նախարարությունն այս գիշերվա կրակոցների մասին պաշտոնական տեղեկատվություն չի տարածել։ Անցած մեկ ամսում ռազմական գերատեսչությունը 3 անգամ է անդրադարձել ադրբեջանական կրակոցներին, ընդ որում այն ժամանակ, երբ դրանք վնասել են որևէ շինություն, որոնցից մեկն էլ վնասված ջրատաքացուցիչի մասին էր։ Մյուս դեպքերում կրակոցները համարվել են ոչ թիրախային։ Ռազմական կառույցը հայկական կողմի ուղղությամբ կրակոցների մասին չհայտնեց նաև այն բանից հետո, երբ ադրբեջանական կողմ նորերս ուղիղ հայտարարեց. Պատասխան կրակ է բացել Սյունիքում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Խոզնավարի մասին հաղորդագրություն տարածել է նաև հայ-ադրբեջանական սահմանին դիտորդություն անող Եվրամիության առաքելությունը, ենթադրելով, որ կրակոցներն ադրբեջանական կողմից են։
Խոզնավարում Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը նկատել է 2 կրակոցների հետևանքները, որոնք վնասել են քաղաքացիական ենթակառուցվածքը։ Կրակոցները հնարավոր է արձակվել են տեղանքում առկա ադրբեջանական դիրքերից։
Չնայած ադրբեջանական կրակոցները մեկ ամիս է չեն դադարում, խորհրդանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը համարում է, որ պատերազմի հավանականությունը չի մեծացել ու մեծանալու, հայ-ադրբեջանական բանակցություններն էլ փակուղում չեն։
Ոչ, քննարկումները շարունակվում են, բանակցությունները փակուղում չի հայտնվել։ քայլելու եւ պատերազմի հավանականությունը որևիցե ձեւով, որևիցե քայլով չի ավելացվելու եւ չի ավելացվելու։
Կողմերն ավելի քան մեկ ամիս առաջ են համաձայնեցրել խաղաղության պայմանագրի տեքստը, սակայն Բաքուն հրաժարվում է ստորագրել փաստաթուղթը, քանի դեռ չի փոխվել Հայաստանի սահմանադրությունը, չի լուծարվել Մինսկի խումբը։ Եթե Ադրբեջանը խաղաղություն հաստատելու նպատակ ունի, ինչու է այնուամենայնիվ կրակում։
Բացատրությունը հետևյալն է, որ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ մեր օրակարգը, որը խաղաղությունը, իրականություն դառնա։ Թե այնտեղ կրակեցին, չկրակեցին, այո, դրանք բաներ են, որոնց մենք ուշադրություն ենք դարձնում, որոնց հետ կապված հետևություններ ենք անում, բայց մեր նպատակը ես ձեզ արդեն ասացի։
Արդյոք մտավախություն չկա, որ այնուամենայնիվ կարող է էսկալացիա առաջանալ, Սիմոնյանը պատասխանեց։
Կարա ոչ մի կրակոց չլինի եւ էսկալացիա լինի, եւ դրանով չի պայմանավորված, կա հիմնական process։ Այդ հիմնական process-ին հետևելով եւ այդ հիմնական process-ը տանելով է, որ դու կանխում ես կամ կանխատեսում ես նման բաներ։ Միջև 2018 թվականը բավականին շատ կրակոցներ են եղել, բայց պատերազմ չի եղել։ Միջև 2018 թվականը բազմաթիվ մահեր են եղել սահմանին, բազմաթիվ կրակոցների հետևանքով, բայց այլ իրավիճակ կա եղել։ Հիմա ունենք իրավիճակ, երբ որ կա համաձայնեցված փաստաթուղթ։
Խորհրդանի խոսնակը նաև պատմեց, որ օրերս կարծրույց է ունեցել իր ադրբեջանցի պաշտոնակցի հետ։ Ալեն Սիմոնյան ու Սահիբա Գաֆարովան մասնակցում էին ԱՊՀ միջխորհրդանական վեհաժողովին։
Պետք է ասեմ, որ ես իմ տպավորություններով ես կարծում եմ, որ որևիցե փակուղու մասին պետք չի խոսալ, չի կարելի խոսալ, եւ գործընթացը ադրբեջանական կողմին է ձեռք տալիս, որ գործընթացը հնարավորինս արագ ավարտին հասցնի, որով մենք զբաղվում ենք, անկախ նրանից, եթե նույնիսկ մի կրակոց էլ չուներ, այդ դույն տրամաբանությունը։
Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը ադրբեջանի մեղադրանքներին ի պատասխան գրեթե ամեն օր հիշեցրել է հրադադարի խախտման հետաքննության համատեղ մեխանիզմ ստեղծելու Երևանի առաջարկը, որին Բաքու որևէ կերպ չի արձագանքում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանական դիրքերից հնչող կրակոցներին զուգահեռ Բաքվի զինվորական դատարանում շարունակվում է Լեռնային Ղարաբաղի ռազմաքաղաքական ղեկավարության դատավարությունը մեղադրող կողմը հասել է 1992-ի փետրվարին Խոջալույում տեղի ունեցած իրադարձություններին։ 2023-ի սեպտեմբերին գերեվարված հայերին մեղադրելով ռազմական հանցագործությունների մեջ։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է հետևել դատավարության ընթացքին։
Ռինյայ մը ответили на вопросы государственных обвинителей, касающиеся геноцида в Խոջալի։ Բաքվի զինվորական դատարանում նախորդին Խոջալույի գործով հարցակնվել են Լեռնային Ղարաբաղի նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանը, Բակո Սահակյանն ու Արայիկ Հարությունյանը։ Անկախ լրատվամիջոցների, փաստաբանների ու միջազգային կառույցների բացակայությամբ ընթացող դատավարության ընթացքում նախ հարցակնվել է Արցախի երկրորդ նախագահ Արկադի Ղուկասյանը, որը Լեռնային Ղարաբաղը ղեկավարել է 1997-ից 2007 թվականը։ Հարցակնությունից մանրամասներ է փոխանցում ադրբեջանական ազդերթաջ գործակալությունը։ Պետական լրատվամիջոցը պնդում է, թե Արկադի Ղուկասյանն իբրև թե ասել է, որ Խոջալույի դեպքերի ժամանակ Արցախի ղեկավարը Արթուր Մկրչյանն էր, ռազմական գործողությունները ղեկավարում էր Արկադի Տերտադևոսյանը, հանգուցյալ կոմանդոսը, իսկ ձևավորված ինքնապաշտպանական ուժերը Սերժ Սարգսյանը։
Он добавил, что руководителем формировавшихся сил самообороны был Серж Саркисян.
2007-2020 թվականը Արցախը ղեկավարած Բակո Սահակյանը ըստ ազերթաչի պատասխանելով ադրբեջանցի մեղադրողի հարցերին ասել է, թե չի տիրապետում Խոջալույի մասին իրադարձություններին։ Արձագանքելով դատարանի դահլիճում ցուցադրված տեսանյութերին, Բակո Սահակյանն ասել է, թե տեղյակ չի եղել այդ մանրամասներին, բայց շեշտել է, որ իր դիրքորոշումը հստակ է, ինքն անընդունելի է համարում այդ օրինակ իրադարձությունները։ Արցախի 4-րդ նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, որ Ղարաբաղը ղեկավարեց 2020-ից մինչև 23 թվականը, ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցի Խոջալույի իրադարձությունները Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ամենախոշոր ողբերգությունն է անվանել։ Նա նաև ասել է, թե Արցախում Խոջալույի օպերացիան չէր քննարկվում, մինչդեռ Շուշիի գործողության մասին մի քանի գրքեր են գրվել։ Նա ըստ ազերթաչի նույնպես ասել է, որ այդ ժամանակ, այսինքն 1992-ի փետրվարին, գլխավոր ռազմական ղեկավարը Արկադի Տերտադևոսյանն էր, եւ հավանաբար Խոջալույում ռազմական գործողությունները նրա համաձայնությամբ ու ցուցումներով են իրականացվել։
Արայիկ Հարությունյան заявил, что считает события в Խոջալի самой крупной трагедией Первой Карабахской войны։
Պաշտոնական նախկին նախարար Սերյան Օհանյանը միջդեռ նշում է, որ գերեվարված Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության շուրթերով հնչող այս ցուցմունքները բնականաբար արժանահավատ լինել չեն կարող, քանի որ բոլորն էլ հասկանում են, թե դրանք ինչպես են կորզվում։
Ոչ միայն մեզ, այլ միջազգային համայնության համար հասկանալի է, չէ՞, որ ինչպիսի պայմաններում են ընթանում այդ դատավարությունները եւ ինչ ճնշումների, ինչ ազդեցության շնորհիվ կարող են իրենք կորզել տարբեր տիպի տեղեկություններ, եւ այդ տեղեկատվությունը լուրջ չպետք է վերաբերվել։
Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը շուրջ 8 տարի ղեկավարած Սերյան Օհանյանը պնդում է, Խոջալույում ցեղասպանություն չի եղել, ադրբեջանցիները իրենք են ուշ կիրառել իրենց իսկ բնակիչների դեմ։
Խոջալույում ռազմական հենակետ է ձևավորել եւ այդ ռազմական հենակետից գնդակոծել են հայկական բոլոր բնակավայրերը եւ այդ հենակետերի վնասազերծումը թույլ տվեց, որպեսզի Արցախի ժողովուրդը կարողանա ազատ շնչել եւ ազատ ապրել իր իսկ պատմական տարածքում եւ այդ հենակետի ռազմական վնասազերծման ժամանակ մարդասիրական բոլոր նորմերը միջանցքը պահպանվել է եւ իրենք են որ մարդասիրական միջանցքով անցնող իրենց բնակության նկատմամբ ուժ են կիրառել եւ իրենք են նրանց վրա գրակել։
Պաշտոնության նախկին նախարարի խոսքով ցեղասպանությունից խոսող Ադրբեջանն ինքն է Արցախի ինքնորոշման առաջին իսկ օրվանից տարբեր վայրագություններ ու խոշտանգումներ իրականացրել։ Իսկ արդեն 2023-ի սեպտեմբերին ցեղասպանություն իրականացրել Արցախում՝ իր հայրենիքից բռնի տեղահանելով մի ողջ ժողովրդի։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Տավուշի մարզ, անցած շաբաթավերջին այստեղ էին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նախագահ Վահագն Խաչատրյանը եւ Դիլիջանում ընթացող գիտաժողովի մասնակիցները։ Փաշինյանն այստեղ խոյերս խոսում էր այսպես կոչված իրական Հայաստանի մասին, նա նաեւ այդ աշխատաժողովի մասնակիցներին կիրանց տարավ, որը վարչապետի պնդմամբ Ադրբեջանի հետ կառուցված պատով եւ հարևան երկրից ընդամենը մի քանի մետրի վրա գտնվող դպրոցով իրական Հայաստանի իրական մոդելն է։ Բոլոր նրանք, ովքեր ուզում են տեսնել, թե գործնականում ինչի մասին է իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունը, խնդրում եմ գնալ կիրանց, գրել էր Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետի խնդրանքը շտապեց կատարել իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանը, պարզելով սակայն, որ իրական մինի Հայաստանում իրեն չեն սպասում։
Անցած շաբաթ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մի խումբ գործարարների եւ պաշտոնյաների հետ այցելեց սահմանամերձ Գիրանց, այն հրճակելով իրական Հայաստանի գաղափարախոսության առաջին իրագործում։ Վարչապետն այնքան հպարտ էր իր տեսածով, որ Facebook-յան էջում բաց հրավեր հղեց բոլորին։
Գիրանցը իրական Հայաստանի գաղափարախոսության առաջին իրագործումն է, սահմանազատված եւ սահմանագծված պետական սահման, անվտանգ եւ խաղաղ կյանք, նորակառույց դպրոց, բարեկարգ ավտոմայրուղի, վերականգնվող եկեղեցի, բնակչության աճ։ Մինչև սահմանազատումը Գիրանցում 80 տուն կար, հիմա կառուցվում է եւս 43-ը։ Սա է իրական Հայաստանը։ Բոլոր նրանք, ովքեր ուզում են տեսնել, թե գործնականում ինչի մասին է իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունը, խնդրում եմ գնալ Գիրանց, ոչ թե լսել Գիրանցի մասին, այլ գնալ և տեսնել։ Մի անգամ տեսնելը հազար անգամ լսելուց լավ է։
Մենք էլ որոշեցինք հետևել վարչապետի տեսնել, ոչ թե լսել խորհրդին, բայց նոր էին գյուղ հասել, գնացեք եւ տեսեք հրավերին, հակադրվեց հեռացեք, մի նկարեք իրականությունը, թափանցիկության կոչերին անթափանց վերահսկողությունը։ Ադրբեջանի հետ սահմանազատված գյուղը, որ երկրի ղեկավարը ներկայացրել էր որպես անվտանգ եւ խաղաղ կյանքի օրինակ, անվտանգության ծառայության աշխատակիցները հատուկ գոտի են համարում։ Այստեղ լրագրողական աշխատանքը գրեթե անհնար է, դպրոց մտնել նարկելված է, բնակիչների հետ զրուցելը խորուրդ չի տրվում։ Երբ փորձեցինք նկարահանել դպրոցի մոտ այգեգործությամբ զբաղվող բնակչին, ԱԱՑ աշխատակիցներն անմիջապես մոտեցան եւ հորդորեցին հեռանալ ոչ միայն սահմանից, այլև գյուղի տարածքից։
Ասեք, չեք թողնում էլի մարդկանցել։ Ինչ հետապնդում են ամբողջ ընթացքում։
Արդեն։
Գյուղում մեր ողջ այցի ընթացքում մշտապես հսկողության տակ էինք։ Սահմանապահները հետևում էին մեր յուրաքանչյուր քայլին, ուր գնացինք, ում տուն մտանք, ում հետ փորձեցինք խոսել։ Թերևս հենց դրա արդյունքում էր, որ բնակիչները, որոնց հետ հաջողվեց շփվել, սակավախոս էին եւ զգուշավոր։
Միկրոֆոնը տելքաշի կամերասեն։
Այսինքն դեռ հողեր ունեիք, որ գոնե փոխհատուցումից կարիցակ օգտվեք։
Ունեին հողեր, չինգեր։
Այ հայ, դե խոսի։ Ինչի։ Այ բրախի։
Լավ։ Ա բրախա չինչա է։
Գիրանցի տներից մեկի բակում կանայք սուրճ էին խմում։ Նրանք զգուշավոր էին խաղաղության հեռանկարների մասին խոսելիս։ Այսօր խաղաղ է, բայց թե ինչ կլինի վաղը, ոչ ոք չգիտի։
Ապրում ենք արդեն, իմ չեմ։ Վստահված ենք ես։ Ես մի ասա, ոչ մի ասա։
Ոչ չէ, մի վստահ եմ, որ մնամ եմ, վախենք, խնում եմ, ինչ եմ գիտեմ, ետով ինչ կլի։ Ո՞վ չգիտեն, հետո ինչ կլի։ Դե հիմի, արդեն մնում ենք մեր տանը, ես ի՞նչ գիտեմ։
Վախում չեք, մենք մեր Փաշինյանից շատ գողու շնորհակալ ենք։
Պրոստո էս ու այն ժողովրդանունից ասում են։
Ամեն ձևով գող ենք մենք։
Հիմա
էլ։ Այն թվերին գրակոց, վայ բլի, հիմի չկա։
Խաղ քնում են։
Որ թվերին եք
գնալ։ 90-ական քրականներ։
Դուք կասում եք իրական Հայաստանն է, արդեն սահմաններով, իրական սահմաններով։
Դա գիտեն, չսաղջիկ ջան, կարա չես գիտեն, ասա դի ինչ
կա։ Ինչի՞ հիմա խաղ, չի՞ էս մի տարի անցավ, հիմա էս մի տարի
չի, մի քանի ամիս է։
Խաղ էլ ի՞նչ է, մեզուտում է։ Խաղ էլ։ Միքենանը նա գիրանց համար մենք մեծ մա։
Կառավարության տարածած տեսանյութում վարչապետի հետ գիրանց այցելած պաշտոնյաներն ու գործարարները շրջում են 1 տարի առաջ կառուցված պատի մոտ դպրոցում ու նոր կառուցվող եկեղեցում։ Տեսանյութում չկան դպրոցականներ կամ գյուղի բնակիչներ։ Այցից օրեր անց տեղացիներն ասացին, երկրի ղեկավարին մոտենալը պարզապես անհնար էր։
Որ եկել է հիլար կեղից մի մարդ մտնի դպրոցի կողքը։ Պահերտվել ինչ քանդի մաշին կաղնի կեղեցը դեն արեք։ Մջամարդին տրել, որ ժողովրդյան դեն արեք։ Հիչ է մի մարդ էլ անդը կաղնի։
Բայց փորձեցիք մոտենալ չթող։
Ենք հանկար մոտեցող։ Մնել է թող չար։
Փաշինյանը
եկավ, չեկա, մեզ հետ աղջիկ չի ու հետ խոսեց ինչ արուց։
Ձեզ հետ չի խոսել։
Չէ, հա, ասկի հազիվ եմ քեզ հետ խոսում, քալդեն վարչապետի առաջին ստեփոս։
Վարչապետն իր Facebook-յան գրառման մեջ իրական Հայաստանի Կիրանցյան մոդելի մասին խոսելիս չեր նշել, որ սահմանազատումից հետո Կիրանցի ադրբեջանական Խեյրիմլիից այն կողմ մնացած սեփական 60 հեկտար վարելահողերն այդպես էլ անմշակ են մնացել։ Գյուղապետարանի տվյալներով սահմանազատումից առաջ Կիրանցում 30-ից 40 հեկտար հող էին մշակում, այսօր մշակված է ընդամենը 7 հեկտար, որի միայն կեսը ադրբեջանական գյուղից այն կողմ։
Դեղ ցանել չեն, քիչ են ցանել, որովհետև մեր հողերը առաջմաս են ղրաղին, այլի։
Բայց ժամանակ ասում էին, որ սահմանազատվի, ոչինչ, այս կողմը դուք կմշակեք, այն կողմը նրանք կմշակեն,
հայ չգիտեմ։ Դե ոչ թե չեն վստահում, ուղղակի հենա պետքա ճանապարհ սարքեն, որ անցնեն, այն չի, որ մեր հողը նրանց թուրքը վերակալի։ Այնտեղ իրանց հողովն են, իրանց գյուղի միջով են կասնում, հիմա չէ, դեպք չունենք, արդեն փակա։
Դուք կոնկրետ հող ունեք այն
այն։ Հա, քանի ունենք։ 1 հեկտար։
Ինչեր սահմանազատումը մշակեք։
Միշտ է։
Ինչ եք
ցանել։ Լա, ցոր են, իրանց հողումն էլ ցանել, այդ չընծեցին, իրա քնձեցին տարա։ Բայց իրանց հողումն ինձ էլ ցանել, մի համարյա 8000 մետրներ։
Բայց տեսակ որ դա նույնիսկ քնձեր։
Քնձեցին տարա, հա։ Մենակ մերը ոչ էլի մի չգիտեմ, մի 10 մարդու երևի։
Բայց հույս ունեք, այսինքն եթե կամուրջը սարքվի։
Հա, եթե կամուրջը սարքվի, արդեն թույլ տան ցանեն։
Նազարյաների ընտանիքը մոտ 1.5 հեկտար վարելահող ունի Խեյրիմլիից այն կողմ։ Նրանք նույնպես չեն մշակել իրենց հողը։ Տրակտորից չեն գտել, որ սիրտաներ ադրբեջանական գյուղի կողքով իրենց անմշակ մնացած տարածք հասնել, ասում է Հերիկ Նազարյանը։
Տրակտորից է քնակը վարի արդյոք ցավը տանը։ Եսիմ
հիմնոփորձել եք, ասեք տրակտորիստին։
Չէ, ոչոք չի քնար։ Դեսը ճամփա չունենք, ջրյան կրնովը քալդի, դենի գետի վրա պետք է կամուր ունենանք, որ տրակտորն անցկեն այն լճիվը կողքովը։ Չէ, մոստ չի։
Այն ժամանակ ասացին, որ ճանապարհ, նոր ճանապարհ։
Չկա, Պարակերտյուրի միջով անցինք են։ Որ մաշինն է շաշետ վարարկերի միջով անցկեն, այդ տրակտորը քնավարի։
Հա, հիմա վարարել է։
Հա, վարա, գարունա վարարել է, բա ո՞նց։
Բա հողեր է այնտեղի, մշակի։
Ահա հողեր ի՞նչ դեմ իտալա նորակը որոշ մի քան ենք էլի։
Բա աշնանացան, գարնանացան, բաց թողեք։
Հա դես տարի չեն կարել, բայց կան ենք էլ, նե չի որ մեզ չդեն տողի կնա։
Հա, հույս ունեք, որ
գոնե աշնանը կան։ Ես հիմա եմ կարամ իմ հողը մտնեմ, բայց կոմբայնի բանի մենք տեղ չունենք, դրա համար չունենք։
Անցնելու որ կոմբայնը։
Հա, գետո պետք է անցնի, դա եկապատ։
Բաս մենք ամուր կսարքենք։
Դե սարքին դեն էլի, բասել են կսարքեն։
Ազատության հարցմանը, թե արդյոք կառավարությունը դիտարկում է Կիրանցեցիների սեփական հողատարածք հասնելու համար ճանապարհ գետի վրայով կամուրջ կառուցելու հարցը, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունից պատասխանեցին, թե սահմանազատումից հետո վարելահողեր տանող դաշտամիջյան ճանապարհը հարթեցվել է ու որ կամուրջ կառուցելու հարց չի քննարկվում։ Կայնե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Կիրանց։
Եվ ինչ Կիրանցում, որտեղ իշխանությունները փորձում են իրական Հայաստանի այսպես ասած պրոմո տարբերակը ստեղծել, նոր զարգացումներ են սահմանադրական փոփոխությունների կամ ավելի ճիշտ նոր սահմանադրության շուրջ մոտ 1 շաբաթ առաջ, այդ փաստաթղթից անկախության հռչակագրի հիշատակումները հեռացնելու անհրաժեշտության մասին խոսեց վարչապետ Փաշինյանը։ Երեկ արդեն սահմանադրական դատարանի նախագահն անուղղակիորեն հակադարձեց նրան, պնդելով, թե գործող սահմանադրությունում տեղ գտած անկախության հռչակագրի հիշատակումը ադրբեջանի դեմ տարածքային պահանջ համարվել չի կարող։ Քաղաքական եւ քաղաքացիական շրջանակներում սակայն վստահ են, իշխող կուսակցությունը միևնույն է սահմանադրական հանրակրվե նախաձեռնելու է ցանկացած ելքի դեպքում երկրի համար շատ ծանր հետևանքներով։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
35 տարի առաջ Գերագույն խորհրդի ամբիոնից անկախության հռչակագիրն ընթերցած Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Արամ Մանուկյանի համոզմամբ փաստաթղթի հղումը սահմանադրությունից հանելու հարցով հանրաքվեն վտանգավոր ծուղակ է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը արդեն բաց տեքստով իր կարծիքն է հայտնում, որ հանրաքվեի դրվելիք մայր օրենքի նոր նախագծում հղումն անկախության հռչակագրին տեղ չպիտի ունենա։
Նոր սահմանադրության տեքստում չպետք է լինի հղում անկախության հռչակագրին, բայց որոշողը ժողովուրդն է։
Եթե ժողովուրդը կողմ է քվեարկում հանրաքվեին, ապա ստացվում է, որ դու կատարում ես դրսի պահանջը, եւ քո 3 ընդունված սահմանադրություններից իսկ 3-ում էլ եղել է հղում հռչակագրի վրա, եւ միջազգային որևէ կառույց, որևէ կազմակերպություն երբեւե չի ասել, որ մեր սահմանադրությունը ներառյալ հռչակագիրը ունի որևէ վեճ միջազգային հանրության, միջազգային կոնվենցիաների, միջազգային խաղի կանոնների նկատմամբ։ Այսինքն, այո, քվեարկելը նշանակում է բոլոր սկզբունքների մերժում։
Բայց ըստ Արամ Մանուկյանի պակաս վտանգավոր չէ, եթե հանրաքվեն տապալվի, չհավաքելով բավարար այո։
Ստացվում է, որ մենք ավելի գործուն խաղակարդ ենք տալիս Ալիևին, Ադրբեջանին, առիթ ենք տալու իբր խաղության դեմ գնալու եւ նույնիսկ ագրեսիայի կամ ուտումցությունների հիմք տալու առումով։ Փաշինյան փորձելու է մեղքը գցել ժողովրդին, բայց ժողովրդը տեսավ չքվեարկեց, ես ոչինչ անել չէի կարող։
Մանուկյանի կարծիքով շատ ավելի հավանական է հենց այս սցենարը, որ ժողովուրդը դեմ կքվեարկի, ուստի ընդդիմադիր գործիչը կարծում է, բանը չպիտի հասնի հանրաքվեի։ Նոր սահմանադրությունն ընդունելու համար անհրաժեշտ է շուրջ 650,000 ձայն, ընտրելու իրավունք ունեցողների 1/4-ի այուն։ Համապետական վերջին 2021-ի խորհրդանական ընտրություններում վարչապետ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ստացել է 688,000-ից ավելի քվե։ Բաքվի հաստատացող պահանջների ֆոնին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հերքում է, թե Ադրբեջանի պահանջով է սահմանադրությունից հանվելու անկախության հռչակագիրը, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղի մասին հիշատակում կա։
Այդ տեքստը նրա մասին է, որ Հայաստանի անկախ հանրապետություն, պետականություն չի կարող լինել, դա անհնար է։
Խորթային շրջանի Ալախոհ անկախական Վարդան Հարությունյանն ասում է, ծիծաղելի կորակեր այս գնահատականը, եթե իրականում այն ողբերգական չլիներ։
Ակնհայտ է, որ Բաքվից հնչող թելադրանքներին է ենթարկվում, եւ ցավնային է, որ այդ թելադրանքները չի կարողանում ճիշտ ժամանակին ճիշտ հասկանալ եւ ճիշտ ընկնել, եւ ձգում է 2-3 տարի անընդհատ ճնշումները ուժեղանալու են, զուգահեռ սկսում են ահանջել։ Նրան թվում է, թե հերթական պարտադրանքը կատարելուց հետո նոր պարտադրանքներ չի լսել, բայց հնչել են նաև նոր պարտադրանքներ։
Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը ընդամենը օրեր առաջ կրկնելով խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու Բաքվի այս նախապայմանը միաժամանակ շեշտել էր, թե հանրաքվեով սահմանադրությունը փոխելը նշան կլինի, որ հայ ժողովուրդը հասկացել է սխալը՝ հարևանների հանդեպ տևական ագրեսիվ քաղաքականությունը։
The Armenian society acknowledge that it was a wrong policy.
Մենք ոտնձգություն ենք անում մեր քաղաքական համակարգի վրա ելնելով այլ երկրի պահանջներից, ակնհայտորեն սուվերենության կորուստ։ Այսինքն դու ստիպված ես այլոց պահանջով փոփոխել քո ներքին կարգականում, ներքին կանոնադրություն մայր օրենքը։
Ոչ թե որպես քվեարկության բնտրված սահմանադրություն, այլ պարտադրանքով թերադրված։ Ոչ մի անգամ մենք 2020 թվականի պատերազմից հետո Ադրբեջանի հետ հարաբերություններում մենք չենք ունեցել համաձայնեցված որոշողություն, ունեցել ենք միայն նահանջներ։
Արդեն հայտնի է, որ նոր սահմանադրությունը հայեցակարգ չի ունենալու, միանգամից տեքստն է գրվում։ Հանրաքվեի ժամկետի հարցում որոշակյություն չկա, բայց իշխանությունը չի բացառում, որ դա տեղի կունենա մյուս տարի խորհրդարանական ընտրություններին զուգահեռ։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քրկին ժողովրդի ընտրյալների միջև տեղի ունեցող բախումների մասին այս առումով ազգային ժողովն այսօր բացառություն չէր այն նույն ժամերին, երբ խորհրդարանականներն էին միմյանց քաշքշում Երևանի ավական ունիստի ժամանակ, քրքերը եւս թեժացել էին այստեղ, միմյանց անպատվում էին մի կողմից քաղաքացիական պայմանագրի ու հանրապետություն կուսակցության, մյուս կողմից ընդդիմադիր խմբակցությունների ներկայացուցիչները։ Ի տարբերություն խորհրդարանի, սակայն Երևանի ավականիում խիստ ակտիվ էին հատկապես կին ընտրյալները։ Ռոբերտ Զարգարյանն է ներկայացնում մասնակցությունը։
Լեռը ելույթ է անել։
լարոցուն մի վարկյան, սոսխնա, իա որնավա։
Բղավոցներ միմյանց լրեցնելու կոչեր Երևանի ավագան ու հերթական նիստն այս անգամ էլ լարված մտնոլորտում անցավ փոխադարձ խայթոցներով։ Գրքերի շիկացման պարբերականությունն ուղիղ համեմատելի էր հսկող ոստիկանների նախասրահ մտնել դուրս գալու ինտենսիվությանը։ Բանուժային գործողություններին չհասավ, լարվածությունը սակայն օդում մնաց մինչև վերջին պահը։ Իշխանականների ու ընդդիմադիրների ելույթները հաճախ ոչ թե երևանյան խնդիրների, այլ միմյանց հասցեին ամենատարբեր քաղաքական մեղադրանքների մասին էին։ Մայրաքաղաքի զարգացման շուրջ որոշում կայացնողները այսօր անգամ միմյանց հագու կապը քննարկելու ժամանակ գտան։
Այո, փողկապը լրջացնում է այս դահլիճը, և հետևաբար, թե այս պահին փող քաղաքապետը, որը նստած է բոլորից դիմաց, և թե քաղաքապետը կրում են փողկապ, ի տարբերություն ձեր սուպեր հերոսի, որը ոչ մի ավականու նիստին Հայկ Մարությանը չի կրել փողկապ։
Այս օրերին երևանցիներին հուզող գլխավոր թեմաներից մեկը տրանսպորտի համար չվճարողներին տուգանելու առաջարկը նիստի ընթացքում քննարկման առարկա չդարձավ։ Ընդդիմադիր Մայր Հայաստանը տրանսպորտի թանկացումները չեղարկելու նախագիծեր ներկայացրել, իշխանությունները սակայն քվորում չապահովեցին և հարցը չքննարկվեց։ 100 հազարավոր երևանցիներին առնչվող տուգանքների նախագիծը մինչդեռ արդեն խորհրդարանում է ընթացող նստաշրջանի օրակարգում։ Քաղաքապետարանն առաջարկում է տրանսպորտի համար չվճարող քաղաքացիներին տուգանել 10,000 դրամով, իսկ եթե արտոնություն ունեցող քաղաքացու զեղչված կամ անվճար փաթեթով այլ անձ երթևեկի, տուգանքի չափն էլ ավելի մեծ կլինի՝ 15,000 դրամ։ Ինչ անել չտուգանվելու համար։ Եթե նախագծերի փաթեթն ընդունվի, քաղաքացիները պարտավոր կլինեն ավտոբուս բարձրանալուց անմիջապես հետո առավելագույնը 1 րոպեում վավերացնել իրենց տոմսը։ Մի բան, ինչը հենց հիմա հատկապես պիկ ժամերին շատ դեպքերում պարզապես անհնար է։ Ուղևարձի թանկացման պարեժում չի լուծվել տրանսպորտի ծանրաբեռնվածությունը թեթևացնելու հարցը։ Առաջարկի հեղինակները պատկերացնում են, թե իրականում ինչ է կատարվում ավտոբուսներում։ Փոխադարձ մեղադրանքներով ուղեկցվող ավագանոն իստի ընդմիջմանը տրանսպորտ այն բարեփոխումների գլխավոր ճարտարապետին հարցեր տալու հնարավորություն ունեցանք։
Ժամը 7-ին, 6-ից ժամը 8-ը Երևանում ավտոբուս, դուք վերջին անգամ երբ եք։
Չեմ կարա հիշեմ կոնկրետ ձեր ասած ժամերին եփեմ նստել։
Տրանսպորտային փոփոխությունները համակարգող փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը սեփական առողջությունը չվտանգելու ու 1 րոպեում վալիդատորին մոտենալու դիլեմային այսպես է արձագանքում. եթե քաղաքացին սարքին մոտենալ չկարողանա, նմանապես ավտոբուս բարձրանալու խնդիր կունենա նաև հսկիչը։
Այսինքն, եթե լինի անհնար այդ պահին վավերացումը, նաև կլինի անհնար վերահսկողությունը, եթե լինի այդպիսի իրավիճակ։
Եթե երկար ման ավտոբուսներում երկու վալիդատոր կա, ավելի կոմպակտ ժոնգտոնգերում միայն մեկն է տեղադրված։ Քաղաքացիները եւ ավտոբուսում մի կերպ տեղավորվելու հնարավորություն պետք է փնտրեն եւ 1 րոպեում սարքին մոտենալու տարբերակ մշակեն։ Հաշվի առնելով ժամանակի եւ տարածության մասին մարդկության պատկերացումները, կանոնին հետեւել մեծ ցանկության դեպքում էլ չի ստացվի։ 60 վայրկյանում կանաչ լույսը տեսնելու համար մի տարբերակ է մնում՝ մյուսներին հրել, քաշքշել։
Հայտարարել ենք եւ ես կարծում եմ ինչեւ օրենքի ընդունումը կամ օրենքի ընդունումից կարճ ժամանակ անց մենք ոնց որ ման ավտոբուսները, յուտոնք տրոլեյբուսները, այդպես էլ ժոնգտոնք ավտոբուսները կահավորել ենք երկրորդ վալիդատորով եւ այդ ժամանակ կարծում եմ այդ հարցը եթե չի վերանա, ապա էականորեն այդ դեպքերը, երբ որ իրոք անհնար է, կպակասեն։
Վալիդատորների քանակն ավելացնելու անհրաժեշտությունը քաղաքային իշխանություններն ամիսներ առաջ են խոստովանել ու խոստացել նորերը կտեղադրվեն, բայց ավտոբուսներում դեռ փոփոխություն չկա։
Արդեն քանի ամիս է պատվերը դրվել, պատրաստվել է եւ փոքր խմբականակ չի եւ գալիս է ճանապարհին։
Առաջարկվող նախագծով հսկիչները չվճարողներին տեսանկարահանելու եւ ծայնագրելու հնարավորություն կունենան անձի նույնականացում կատարելու համար։
Քաղաքացիներին առնվազն մի մասին պետքա ցանոթ լինի, որ պարեկներն են իրականացնում պարեկային ծառայության մեր գործընկերները վարչական եւ ախախտումների շրջանակներում, այսինքն ոչ մի նորություն ստեղ մեզ անծանոթ կամ ինչ-որ բացառիկ բան չկա։
Չնայած այս խնդիրներին Սուրեն Գրիգորյանը վստահ է, այս ամենը կարող են գործնականում կիրառել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ մայրաքաղաքի հարևանությամբ տեղի ունեցած հերթական բողոքի ակցիայի մասին, որ կրկին տրանսպորտի մասին էր։ Երևանամերձ Պրոշյան և Քասախ գյուղերի բնակիչներն արդեն մոտ երկու շաբաթ է, ինչ բողոքում են իրենց բնակավայրերը սպասարկող ավտոբուսային երթուղիները վերացնելու և դրանք Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող ընկերության միկրոավտոբուսներով փոխարինելու որոշման դեմ։ Նրանք պնդում են, որ այս փոփոխությամբ իրենք նախ հավելյալ ծախսերի տակ են ընկնում, բացի այդ խախտվում է տարիներով ձևավորված բնականոն կյանքի իրենց ռիթմը։ ղեկավարությունից պարբերաբար որոշակի զիջումներ են առաջարկում, որոնք սակայն ոչ Փրոշյանի են, ոչ էլ Քասախի բնակիչներին կարծես թե չեն գոհացնում։ Սուսան Բադարյանն է զրուցել ողոքավոր գյուղերի բնակիչների հետ։
Այսօրվա իշխանությունները ճանապարհ փակելով աչք է եկել իշխանության։ Անեշանեն, որ ճանապարհ փակելով է այդ իշխանությունները ռադլնեն։
Քասախի ու Փրոշյանի բնակիչները նորից Երևան աշտարակ մայրուղի են դուրս եկել։ Առավոտից մի քանի ժամով փակել այն։ Երևանին կպած այս երկու համայնքները սպասարկող մայրաքաղաքային 25 և 59 համարի ավտոբուսներին պիտի փոխարինեն 3 տարի առաջ մրցույթում հաղթած մուլտիտրանսպորտ ընկերության միկրոավտոբուսները։ Ընկերությունը Ծառուկյանի ընտանիքին է պատկանում և մրցույթի միակ մասնակիցն է եղել։
Թողել անփոփոխ այն ամենը, որը որ մակա եւ անցնել կառուցողական դաշտ, համայնքի շահերը հաշվի առնելով հայտարարել նոր փոխադրողի տենդեր, եթե կարիքը կա, եւ հաշվի առնել համայնքի շահերը։
Այս ամսվա սկզբից բնակիչներին լսել են թե կառավարությունում, թե մարզպետարանում սկզբնական պայմաններից նահանջ եղել է, օրինակ Պրոշյան Երևան 250 դրամ պիտի լիներ միկրոավտոբուսի վճարը, 200 են դարձրել, Քասախ Երևանը 200-ից 150։ Սա չի բավարարել, ոչ մեկին պահանջում են մայրաքաղաքային տրանսպորտը թող նույն պայմաններով մտնի իրենց համայնքներ։
Մեր պահանջն է, որ մեր տրանսպորտը դուրս չգա։ Ով ուզում է ներս գա, թող գա, մենք ոչ մեկին դեմ չենք, բայց թող մեր տրանսպորտը դուրս չգա մեր համայնքից։ Մեր ժողովրդի պահանջը, որովհետև ժողովուրդը միասնական տոմսային համակարգից է օգտվում, որ մի քիչ էժան լինի այդ գնալ գալը։ Հիմա այդ ավելորդ շատ մեզ բեռ է ժողովրդի ուսերին։ Առանց այդ էլ ժողովուրդը ֆինանսապես ահավոր վատ վիճակա գիտեք այդ ամեն ինչի մասին։ Մենք զուտ պահանջում ենք, որ մեր տրանսպորտը բարձրանա միջև մեր պոշտայի դիմաց, չենք էլ ասում, որ մտնի գյուղ պտտվի, ոնց որ են վախտա եղել։
Տարածքային կառավարման նախարարությունում բնակիչներին ասել են, մայրաքաղաքային ավտոբուսները կարող են մոտենալ մինչև մայրուղի, գյուղ մտնել օրենքն արգելում է։ Քասախցի Դավիթ Բոյաջյանն էլ տարակուսում է շուրջ 20 տարի օրենքի մասին հիշող չի եղել։
Այսքան ժողովուրդը այդ մեծ մարդիկ երեխեքը, որ իրանց գիծը կազմակերպել են, իրանց կյանքը, իրանց աշխատանքը, ուսումը կազմակերպել են, ըստ էս հիմիկա երթուղու։ Հիմա սոցիալական բերը շատ մեծ ծանրանում է ժողովրդի վրա, իրանք էլ դրա լուծումը չունեն, իրանք ասում են դա։ Մենք մեղավոր չենք, որ ձեզ ժողովրդի ձեռը փող չկա։ Իրանք էլ պատասխան են տալիս մեզ։
Քասախի տրանսպորտն օրինակ Աջափնյակ Մալաթյայով արգավանդ էր հասնում։ Մարդիկ սովորել են արդեն հիմա այս նոր միկրոավտոբուսների վերջին կանգառը ֆիզիկայի ինստիտուտի խաչմերուկն է լինելու։ Նաև Քասախի համար ամեն օր նույն ժամին այս երկու գյուղերից հազարից ավելի ուսանող կուտակվելու է այդ խաչմերուկում, ու ոնց դասի հասնեն, հարցնում են քասախցիներն ու Փրոշյանցիները, էլ չասած, որ խոսքը փոքրիկ 18 տեղանոց միկրոավտոբուսների մասին է։
Առաջպայն գազելների նման, որ ամեն մեկը մեկի կնոջը հետևին դոշին կպնեն, մեկն է նեղանա, դզվելն է նորմալը խեն քանդում, ինչ եմ արը քանդում, պտի քանդեն անպայման։
Հազիվ մեջքներս ուղղել, ավտոբուսում կանգնել էինք, մեզ էլի կրացնում են, զայրանում են բնակիչները։ Մայրուղում ակցիան դադարեցրին միայն այն ժամանակ, երբ ոստիկանության ներկայացուցիչը փոխանցեց առաջարկ կառավարական շենքից։
Ամսի 25-ին շարժման կազմակերպիչները հրավիրվում են տարածքային կառավարման նախարարի մոտ, ինձ տեղեկացրեցին, այնտեղ այլ նախարարների ներկայությամբ քննարկում է տեղի ունենալու այս խնդրի շուրջ։
Այնուամենայնիվ կազմակերպիչները հավաքվածներին հորդորեցին սպասել մի քանի օր, տեսնեն թե կառավարությունն ինչ կասի իրենց։ Այսօր տարածքային կառավարման նախարարությունը բողոքի ակցիան սկսելուց հետո հայտարարություն տարածեց, որում անհնազանդության այս դրսևորումը ապա կառուցողական են գնահատում, շեշտում, որ ընդառաջ քայլեր են ձեռնարկել փոխադրավարձի նվազեցում, Երևանի տրանսպորտը պահպանել մինչև միջպետական ճանապարհ, Երևան քաղաքում էլ վերջնակետը փոխել։ Քասախի վարչական ղեկավար Արտակ Թովմասյանը երկու քարի կառավարական բարեփոխման ու ժողովրդի բողոքի արանքում է մնացել, ասում է, մարդկանց բողոքը մասամբ արդարացի է։
Մարդկանց սովորելու վրա է, էլի որ դժվար է, բացի Երևան քաղաքի տրանսպորտը ունի զեղչային համակարգ, ամենօրյա օգտվողների գրպանի վրա դա երևում է։
Մեր համբերությունը սահմանափակ
Պրոշյանցիներն ու քասախցիները հարազատ 25 ու 59 համարի ավտոբուսներից իջնել ու միկրոավտոբուս նստել չեն պատրաստվում։ Ասում են, եթե ապրիլի 25-ի հանդիպմանն էլ լուծում չգտնվի, բողոքը կշարունակեն ու ընտրություններին էլ ոչ մի ձայն չեն տա իշխանությանը։
Այսքան ժողովուրդը երբեք ձայն չի տա ձեզ։ Ձեզ ձայն կտա միայն ճուղապետը իր կնոջ հետ։
Քասախցի Խաչիկ Խաչատրյանը բողոքի ակցիայի պարտաճանաչ, բայց հուսահատ մասնակիցներից էր։ Կառավարությունը խորամանկ քայլեր է անում, ասում է։
Կգնանք մասնակցեմ, բայց պարզապես ես համոզված եմ, որ ժողովուրդը ոչինչ չի հասնի այս իշխանության օրոք, ոչ մի բան չի հասնի։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ Կրկին պետական հետաքրքրությունների ֆոնդի Անիֆի ավելի ճիշտ դրա կողմից նախաձեռնված եւ կատարյալ ծախողմամբ ավարտված եւս մի ծրագրի մասին 2021-ին Անիֆի ղեկավարությունը մեծ շուքով ազդարեց ազգային ավիափոխադրող ընկերության Fly Arna-ի ստեղծման մասին։ Air Arabia-ի հետ համատեղ ստեղծված ավիաընկերությունը ստանիֆականների պետք է հաշված տարիների ընթացքում ամրապնդեր իր դիրքերը, մեծացներ օթանավային պարկն ու կարճ ժամանակահատվածում դառնար Հայաստանի ամենահզոր տրանսպորտային ընկերությունը։ Տարիներն անցան, բայց Fly Arna-ն ոչ թե ուժեղացավ, այլ սնանկացավ։ Տաթևիկ Լազարյանին լսենք։
Արդեն մի տարի է Fly Arna-ի հայկական ազգային ավիաուղիների աշխատակիցները սպասում են իրենց չվճարված աշխատավարձերին։ Մինչ այդ ընկերությունն արդեն սնանկ է ճանաչվել։ Ընկերության նախկին աշխատակիցներից մեկը, ով ներկայանալ չցանկացավ և ում ձայնը փոխել են իր խնդրանքով, ասում է, դեռ 2024 թվականի մարտին են Fly Arna-ի աշխատողները տեղեկացել, որ աշխատանքից ազատվելու են։ Ընկերությունը իրենց պարտք է մոտավորապես 2 ամսվա աշխատավարձ՝ 2024 թվականի ապրիլն ու մայիսի մի մասը։ Գումարած աշխատանքի ազատման դեպքում տրվող գումարը, սակայն մինչ օրս մեկ լումա անգամ չեն ստացել։
Աշխատավարձները տրվել է մարտինը, ապրիլինը, մայիսի 19-ը ներառյալ մինչև չի տրվել, ապրիլ և մայիս 19-ը ներառյալ, և հունիս ամսվա համար պետք է նպաստ տրվել ըստ օրենքի, որը չի տրվել։ Իրենք պարտավոր են այդ ամբողջ գումարը փոխհատուցել աշխատողներին առաջնահերթ, որ իրենք չեն արել։ Եվ ես խոսում եմ, այսինքն ինքս եղել եմ ոչ բարձր պաշտոնի աշխատող, որ ես ստացել եմ միջին աշխատավարձ, որը կարծում եմ, այսինքն ավելի ճիշտ կլինի փոխհատուցել առաջնահերթ։
Fly Arna-ն ստեղծվել էր 2021 թվականին կառավարության ստեղծած պետական հետաքրքրությունների ֆոնդի, հետագայում տարբեր ձախողված ու կասկածելի ներդրումային պատմությունների հետ կապված Անիֆի և Air Arabia-ի կողմից։ Սակայն այն գործեց շատ կարճ, մոտ 1.5 տարի, և անցած հունվարին դադարեցրեց թռիչքները։ Ընկերության նախկին աշխատակիցն ասում է, հետո հանդիպումների ընթացքում Անիֆն ու Air Arabia-ն միմյանց վրա էին գցում պատասխանատվությունը։
Երբ որ մենք գնում ենք հանդիպման Անիֆի, իրանք ասում են, որ սպասում են հաստատման այն կողմից, իսկ Air Arabia-ն ասում են, որ սպասում են, որ մենք հայկական կողմի ինչ-որ բան։ Այդպիսի ինչ-որ սխեմաներ ա, չգիտեմ թե ինչա, որի պատճառով էլի ևս մեկ անգամ նշեմ, ուզում են հասարակ աշխատողները։ Ես հույս ունեի իրականում, որ քանի որ պետության ձեռը խառն է, այսպես ասած, ավելի հանգիստ էի այն առումով, որ եթե ինչ-որ խնդիր լինի, պետությունը մեջքին կանգնած կլինի, հիմիկվա կառավարությունը ներառյալ, սակայն ես չեմ տեսել ինչ գործողություն։
Մինչ աշխատակիցները սպասում էին իրենց հասանելիք գումարին, իսկ ընկերությունը կարծես գնում էր լուծարման, ըստ հետքի, հենց Air Arabia-ին պատկանող ընկերությունը դիմել է սնանկության դատարան, Fly Arna-ից պահանջելով պարտքը ավելի քան $770,000. Փաստորեն, ըստ հետքի հետաքննության ստացվում է, որ հենց Air Arabia-ն է իրեն պատկանող այդ ընկերության միջոցով նախաձեռնել Fly Arna-ի սնանկացումը։ Դատարանն էլ այս տարվա հունվարին արդեն սնանկ է ճանաչել հայկական ազգային ավիաուղիներին։ Ազդարարում այժմ տեղադրված է տերերի ցուցակը, դրանք հիմնականում մոտ 3 տասնյակ անզինք են, այդ թվում աշխատակիցները, մի քանի կազմակերպություններ և պետ եկամուտների կոմիտեն։ Այժմ սնանկության կառավարիչ Սոֆիա Դավթյանն ասում է, պետք է գույքագրում կատարի, հասկանալու թե ինչ է մնացել Fly Arna-ի գույքից, որով հնարավոր կլինի փակել ընկերության պարտքերը։ Ըստ ազդարարում տեղադրված հայտարարության, մի քանի ընկերությունների Fly Arna-ն պարտքի ավելի քան $1.6 million, Պեկին ավելի քան $43 million, մոտ 3 տասնյակ անձանց ավելի քան $120 million, տույժերը չհաշված։
Բայց ասենք ահակի գույքերը ոչինչ չկա, սաղ չգիտեմ, գնացել են, ինչ են արել, ինչ չեն արել, հետ կչի երևում։
Դուք օրինակ հիմա ինչ պիտի անեք, ձեր գործառույթը ո՞րն է։
Իմ գործառույթը մի հատ գրկագրում եմ նշանակել, պետք է գնամ այդ գրկագրում, տեսնեմ կա, մարդ կա, չկա, նշանակել եմ։ Բայց իմ հավատքի տեղեկություններով ոչ ոք չկա։ Ոչ դուռն է բաց, ոչ մի բան չկա։
Անիֆի գործունեությունը, որին պատկանում է ֆլայառնայի 49%-ը, իրավապահների ուսումնասիրության կենտրոնում է։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի ուսումնասիրությունը անիֆի վերաբերյալ հայտնվել էր հակակոռուպցիոն կոմիտեի ուշադրության կենտրոնում, ապա հնարավոր չարաշահումների գործը փոխանցվել է քնչական կոմիտեին կահարուցված վարույթ, որը դեռ նախաքննության փուլում է, որևէ մեղադրյալ, կասկածյալ կամ ներգրաված անձստ քնչական կոմիտեի այս պահին չկա։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ համացանցային խաղերի մասին, որոնք վերջին շրջանում Հայաստանում լայն տարածում են գտել, հատկապես դպրոցականների շրջանում, տարատեսակ ծանր հետևանքների հանգեցնելով ուշադրությունից մինչև հոգեբանական խնդիրներ։ Նարինե Ղալեչյանն է փորձել բարձել, ինչ խաղեր են դրանք, ինչու են դրանք վտանգավոր։
Տղաս 7-րդ դասարանը օրեր առաջ եկավ, ասեց, որ դասանող խաղացել են այդ խաղը ու իրենց ընկերներից մեկի ինքնազգացողությունը կտրուկ վատացել է, գլխացավ, գլխապտույտ, սրտխառնոց։
Այս ծնողը մեզ խնդրեց ձայնը փոխել, անունն էլ գաղտնի պահել, որ երեխան չկորցնի վստահությունն ու շարունակի իրեն պատմել, թե ինչով են զբաղվում դպրոցում։ Հատկապես տարական ու միջին դասարանի աշակերտների շրջանում վտանգավոր մի խաղ է տարածվել։ Երեխաները կրկնօրինակում են համացանցում հրապարակվող տեսանյութը, այսպես ասած հերոսներին, նրանցից մեկը գլուխը դնում է ընկերոջ ծնկներին, մյուսը մերսելով քունքերը բարձրաձայն կրկնում տեսանյութում հնչող տարօրինակ հրահանգները։ Դրանից հետո երեխաներից շատերի ինքնազգացողությունը վատանում է։ Մեր Facebook-յան գրառմանն արձագանքած օգտատերերից մի քանիսն են մանրամասներ պատմում, բայց կրկին անանուն մեջբերում այդ նամակներից։
Քրոջս փոքր տղան է խաղացել ու արդեն երկու շաբաթ ամենակով չի քնում, զուքարան չի գնում ու տենց։ Մտածում էինք ինչից է հետո ինքը ասեց, որ այդ խաղն ա խաղացել։ Հիմա հոգեբանի մոտ պետքա տանենք։ Եղել է դեպք մեր դպրոցում էլ աղջկաս հետ, բայց ես նույն օր նահազանգել եմ եւ քայլեր են ձեռնարկվել։ Կարծես լուծվել է, բայց հատկապես միջին դպրոցի աղջիկները շատ խոցելի են։ Գիտեմ, որ այլ դպրոցում էլ, դպրոցը հենց ծնողներին ահազանգել է։
Խաղում են 5-6-րդ դասարանի երեխաներ։ Հարցիս, ինչ է կանում, բա պիտի այդ գույնի դուռը Երևան մտնենք ներս, որ սևը Երևան մտնենք կմեռնենք։ Չէի լսել ու չգիտեի էլ ինչի մասին է խոսքը, բայց որ գլխի վրա քունքի հատվածում էին տրորում, արդեն վախեցա։ Ասում եմ, չի կարելի, չգիտեք ինչ կլինի իր հետ։ Չէ որ չէ, ոչ մի բան էլ չի լինի, ու հիմա մենք ողջ դպրոցում ու առհասարակ այդ մասին ենք խոսում։ Լավ է, որ խոսվում է։
Մեջբերումների ավարտը։ Երեխաներից մեկը հոգեբան Մարինա Ղազարյանին պատմել է, թե տարօրինակ պատկերներ է տեսել, երբ աչքերը փակել ու լսել ընկերոջ հրահանգները, հետո ուշագնաց է եղել։
Դա բուն ուշադրություն չի եղել ֆիզիոլոգիական մակարդակի, այլ իր կողմից եղել է դեմոնստրատիվ խաղ, այսինքն սկզբում ներշնչվել է, որ ինքը այսպիսի խաղի մեջ է մտնում, հետո արդեն ինքն է ներշնչման տարբերակով հավատացել, որ տեսնում է այդ պատկերները։
Հոգեբանը հիշեցնում է, պարբերաբար այսպիսի տարբեր խաղեր են տարածվում, որոնցում երեխաներին հաճախ վտանգավոր հրահանգներ են տրվում, ընդհուպ ինքնասպանության գնալ եւ այլն։ Բայց մասնագետները համոզված են, դրանց մասին պետք է զգույշ խոսել, առանց խաղերի անունները հնչեցնելու, հարցերը զգույշ ձևակերպել, որ չիմացողներն էլ չհետաքրքրվեն ու տագնապներ չունենան։
Դնում են նույնիսկ մասնագետների կողմից հաճախ անզգույշ հարցեր, ասում են, դու մթությունից վախենում ես, օրինակ, բայց երեխայի մտքով չէր անցել, որ մթությունից կարելի է վախենալ։ Պրոֆիլակտիկ աշխատանքները, որ հիմա էլ շատ ակտիվ դպրոցները նախաձեռնել են, մի կողմից լավ է, բայց մյուս կողմից, եթե դա զգուշավոր չի արվում, ապա մենք արհեստացին ճանապարհով բերում ենք թե գովազդ խաղի, թե ինֆորմացիայի մատուցելու ձևով նոր վախեր։
Ենթադրեն, երեխայի ուշադրությունը գրավել է մի պսպղուն ու զրնգուն գնդակ։ Ծնողը կամ ուսուցիչը երեխայի ներկայությամբ գնդակը բացում են, որ միասին հասկանան, ներսում ինչ է, այդ ինչից եւ ինչպես է այդ ձայնը հնչում։ Այս մոտեցմամբ են հոգեբանները խորհուրդ տալիս շփվել երեխաների հետ։ Կրթության փորձագետ եւ հոգեբան Անուշ Ալեքսանյանն ընդգծում է, տարիքին զուգահեռ փոխվում է երեխայի հետաքրքրությունները, ինֆորմացիայի ընկալումն ու շրջապատը, ավելի հասանելի են դառնում տեխնոլոգիաները։ Բարկանալն ու արգելքները դրեք մի կողմ եւ մտերմիկ ու առողջ կապ ձևավորեք ձեր երեխաների հետ, ասում է մասնագետը։
Ծնողները եւս իրենց երեխայի հետ միասին պիտի մեծանան, այսինքն իրենց ծնողավարման մեթոդները, մոտեցումները պիտի ձևափոխվեն, դինամիկա ապրեն, որպեսզի կապը չխզվի, կապը չբարակի եւ երեխաների կյանքից անտեղյակ ծնողները չլինեն։ Եթե տեղյակ լինեն, ապա կարողանա խորհուրդ տալ, կարողանան հարցնել, բոլես, բայց այդ ինչ խաղա, օրինակ, ինչու է քեզ սա հետաքրքրում, կամ հələ մի հատ արի ես էլ հələ տեսնեմ, այդ ինչ է կան։ անում ոնց է կանում, այսինքն ծնողի համար հասանելի կլինի երեխայի կյանքի այս ոլորտը։
Բաջետների համար գոյություն ունեն ծնողական վերահսկողության ծրագրեր, հիշեցնում է տեղեկատվական անվտանգության մասնագետ Սամվել Մարտիրոսյանն ու խորհուրդ տալիս հնարավորինս սահմանափակել նաև դրանցից օգտվելու ժամանակը։ Ասում է, ամբողջ աշխարհում է տեխնոլոգիաների զարգացումը հետաքրքրում նաև երեխաներին իր վտանգներով ու օգուտներով։ Մեծ հաշվով երեխաներին բաց ենք թողնում ջրում ու ասում, դե լողացեք, առանց լողալ սովորեցնելու։ Սա է Մարտիրոսյանի տպավորությունը։
Պետք չի խնդիրը երեխաների ուսերին գցել, պետք է հասկանալ, որ դպրոցը որպես օրինակ կենտրոն, որտեղ հանդիպում են երեխաները, ծնողները ու ուսուցիչները, լինի այն կրթական համակարգը, որտեղ պետք է կրթվեն բոլորը։ Թվային տիրույթի մասին խոսելուց մենք պետք է խոսենք բոլորի կրթության մասին, ոչ միայն երեխեքի, որտեղ մեծահասակները նույն չափ դմբո են այս հարցերում, ինչքան երեխեքը, եթե ոչ ավել։
Դպրոցներում վտանգավոր այս խաղի տարածվածության վերաբերյալ պաշտոնական դիմումներ կրթության նախարարությունը չի ստացել, բայց տեղյակ են դրանից։ Ուսուցիչներն աշխատում են բացատրում։ Ազատության ասած հանրակրթության վարչության պետ Թամարա Սարգսյանն ու հավելեց, ուսումնասիրում են այդ խաղի ազդեցությունը, տարածվածությունն ու առաջացրած հետևանքները, իսկ ոստիկանությունը ահազանգեր չի ստացել, թե երեխաներ են տուժել դպրոցներում։ Լուրեր էին տարածվել, որ այս ընթացքում երկու անչափահասներ են ինքնասպան եղել և նրանց հեռախոսներում իրավապահներն այս խաղերն են հայտնաբերել։ Քնչական կոմիտեից դեռահասի ինքնասպանության միայն մեկ դեպքը հաստատեցին, բայց հերքեցին կապը խաղի հետ։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ միջազգային թեմաների մասին. Ուկրաինայում ռազմական գործողությունները շարունակվում են, անցած գիշեր ռուսական ուժերը նոր հարվածներ են հասցրել Օդեսային, շարունակվել են նաև ցամաքային գործողություններ արևելյան Ուկրաինայի մի շարք հատվածներում, ռուսական ուժերին հաջողվել է որոշակի առաջխաղացում ապահովել։ Սրան զուգահեռ ամերիկյան կողմը Ուկրաինայում խաղաղության համաձայն ագրի կնքման ուղղությամբ նոր բանակցություններ է նախաձեռնում, զգուշացնելով, սակայն Սպիտակ տան համբերությունը անսպառ չէ։ Վաշինգտոնում և նաև արձանագրում են, որ այս զգուշացումներին ի պատասխան ռուսական կողմի դիրքորոշումը վերջին օրերին որոշակիորեն մեղմացել է։ Սասոն Խաչատրյանին լսենք։
Ուկրաինայում պատերազմի սկսվելուց ի վեր առաջին անգամ Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել է, որ բաց է Կիևի հետ երկկողմ բանակցությունների համար։ Վլադիմիր Պուտինն այս մասին ասել է Վաշինգտոնից հնչող հայտարարությունների ֆոնին, որ եթե Մոսկվան լուրջ է տրամադրված խաղաղություն հաստատելուն, ապա պետք է հնարավորինս շուտ գործարկնքի Ուկրաինայի հետ։
Ինչպես միշտ ասել ենք, մենք դրական ենք վերաբերվում խաղաղության ցանկացած նախաձեռնության։ Հուսով ենք, որ դրան նույն կերպ կվերաբերվեն նաև Կիևի ռեժիմի ներկայացուցիչ։
Также к этому будут относиться и представители Киевского режима.
Նախագահ Պուտինը նաև անդրադարձել է Զատկին հայտարարված հրադադարի ավարտից հետո եւս 30 օր քաղաքացիական ենթակառուցվածներին չհարվածելու Ուկրաինայի նախագահի առաջարկին եւ ասել, որ պետք է մտածեն դրա մասին ու ուշադիր գնահատեն ամեն ինչ։ Սա պետք է կարգավորվի, այս ամենը պետք է մանրակրկիտ ուսումնասիրվի, գուցե նույնիսկ երկկողմ մակարդակով, ասել է նա։ Կրեմլի խոսնակն ավելի ուշ պարզաբանել է, որ նախագահը նկատի է ունեցել բանակցություններ եւ քննարկումներ ուկրաինական կողմի հետ։ Այսօր էլ Դմիտրի Պեսկով ասել է, որ խնդիրն այնքան բարդ է, որ թերևս չարժե շուտ ապույտ լուծում ակնկալել։ Նաև ընդգծել է, որ Ուկրաինայի հետ շփումների կոնկրետ ծրագրեր չկան, սակայն դրան կարող են տեղի ունենալ, եթե Ուկրաինան վերացնի որոշակի իրավական խոչընդոտներ, թե կոնկրետ ինչ նկատի ունի Պեսկովը չի մանրամասնել։
Եթե ուկրաինական կողմը ցանկություն ունի եւ բաց է, գուցե պետք է որոշակի քայլեր ձեռնարկվեն նման շփումների ճանապարհին իրավական խոչընդոտները վերացնելու համար, եթե կա նման պատրաստակամություն։
Պուտինի արձագանքից հետո Վլադիմիր Զելենսկին երեկոյան ուղերձում երեք վերահաստատել է իր առաջարկը, նշելով, որ Ռուսաստանը մերժել է ինչպես Սաուդյան Արաբիայում ամբողջական հրադադարի վերաբերյալ ամերիկյան, այնպես էլ քաղաքացիական ենթակառուցվածներին չհարվածելու իր երեկվա առաջարկը։ Զելենսկին ասել է, որ առանց նախապայմանների հրադադարը պետք է լինի առաջին քայլը դեպի խաղաղություն, և Ուկրաինան պատրաստ է առաջ շարժվել հրադադարի հասնելու համար։
Այնուամենայնիվ Ուկրաինան հավատարիմ է իր առաջարկին չհարվածել քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին, և մենք հստակ պատասխան ենք ակնկալում Մոսկվայից։
Ուկրաինացի քաղաքական վերլուծաբան Իգոր Ռեյտերովիչն Ազատության Նաստայա Շևրեմի հեռուստալիքի հետ զրույցում ասել է, որ Պուտինի հայտարարությունները մանիպուլյացիա են, քանի որ նա փորձում է Ռուսաստանը դրական լույսի ներքո ներկայացնել։ Ըստ նրա, Պուտինը որևէ պայմանավորվածություն չի կատարի, եթե չլինի երաշխավոր։
Ուստի Պուտինի այս հայտարարությունները ստանդարտ մանիպուլյացիա են, Ռուսաստանին խաղաղապահ լույսի ներքո ներկայացնելու փորձ։ որն ուղղակի չափազանց ցինիկ է թվում։
Այս ֆոնին Ուկրաինայի, ԱՄՆ-ի եւ եվրոպական երկրների պատվիրակությունները ուկրաինական հակամարտության կարգավորման հարցով վաղը բանակցություններ կվարեն Լոնդոնում։ Սելենսկին ասել է, որ ուկրաինական պատվիրակության գլխավոր նպատակը կլինի հրադադարի հաստատումը։ Ամերիկյան Wall Street Journal-ն ավելի վաղ գրել էր, որ Փարիզում անցած չափա տեղի ունեցած հանդիպմանը ԱՄՆ-ն Ուկրաինային է փոխանցել հրադադարի վերաբերյալ Թրամփի առաջարկները, ըստ որոնց Ուկրաինան պետք է ռուսական տարածք ճանաչի Ղրիմը եւ հրաժարվի ՆԱՏՕ-ին անդամակցությունից։ Ակնկալվում է, որ հենց Լոնդոնում ուկրաինացի պաշտոնյաները կներկայացնեն Կիևի պատասխանը։ Մինչ այդ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը, որ վերջին օրերին հիասթափություն էր հայտնում, որ առ այսօր հնարավոր չի եղել հրադադարի հասնել, Սպիտակ տանը զատկի տոնակատարությունների ժամանակ լրագրողներին խոստացել է 3 օրվա ընթացքում գաղտնազերծել Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև խաղաղության համաձայնագրի մանրամասները։
Ես ձեզ ամբողջական մանրամասներ կներկայացնեմ առաջիկա 3 օրվա ընթացքում, բայց մենք շատ լավ հանդիպումներ ենք անցկացրել Ուկրաինայի Ռուսաստանի հետ։ Տեսնենք, թե ինչպես տակ աշխատի։
Ռազմական դրությունն այս ընթացքում մնում է լարված, Ռուսաստանը գիշերը անօթաչուներով հարվածել է Օդեսային, տուժել է 3 մարդ, վնասվել են քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ, 1 ուսումնական հաստատություն բնակելի շենքերում հրդեհ է բռնկվել, այսօր էլ հարվածել է Զապորոժեին կամ 1 զոհ 20-ից ավելի վիրավոր, այդ թվում 4 երեխա։ Խերսոնում հարվածել են բուժ հաստատության կա 4 վիրավոր։ Ռուսական կողմն իր հերթին հայտնել է, որ ուկրաինական զինուժն անօթաչուներով հարվածել է մի քանի շրջանի։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։